Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun ini kita telah menganjurkan agar semua umat Buddha mengadakan kebaktian setiap malam untuk menyambut Tri Suci Waisak. Dan kami menganjurkan, Sangha terutama menganjurkan, sebelum hari raya Waisak tiba, umat Buddha dianjurkan untuk mengadakan sebulan pendalaman dhamma. Dalam waktu satu bulan itu bisa digunakan meditasi, baca parita, mendengar dhamma, termasuk juga atasila, praktek langsung. Tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca buku, tapi dianjurkan praktek langsung. Saudara-saudara, dan Bante juga telah menghadiri beberapa wihara, baik di Jakarta, di Tangerang, di Bali, di Malang. Tentunya sangat bervariasi sekali ya. Jadi saya juga bisa melihat umat yang hadir sejak awal sampai seterusnya tetap juga ada ya, macam-macam. Kemudian awalnya banyak, berikutnya berkurang, tinggal separuh juga ada. Ada juga yang dari awal sampai akhir terus wihara bisa diisi dengan penuh. Nah itulah saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya sampaikan, kenapa bisa demikian? Karena tidak semua orang bisa melakukan kebajikan seperti ini setiap saat. Ya, tidak semua orang punya waktu. Kalau tuh punya waktu juga, belum tentu dia ada niat, ya, ada niat keinginan. Nah, oleh karena itu kesempatan baik kalau kita isi dengan kebaikan, maka sangat baik sekali. Ya, saya berpesan tadi dalam moto, karena ditanya saya, Bonte motonya apa? Kata saya begini saja. Selama kita punya waktu, selama kita punya kesempatan, perbuatlah kebajikan, tambahlah kebajikan. Ya, karena inilah sesungguhnya yang paling baik dari segala hal yang baik-baik. Ya, kebajikan. Tidak ada yang lebih baik daripada kebajikan. Karena kebajikan itu tidak akan berubah. Kalau materi yang kita punyai baik, makanan yang kita punyai juga baik, baju yang kita punyai juga baik, tapi yang baik-baik itu akan berubah. Tidak ada yang bertahan lama. Nah, oleh karena itu, kalau kita melakukan kebajikan, berarti kita mempunyai kekayaan yang tidak tampak. Ya, umat Buddha tidak mesti mengumpulkan kekayaannya di luar, tapi hendaknya juga kekayaannya di dalam berupa kebajikan. Tidak tampak, tidak bisa dilihat, tetapi juga tidak akan hilang. Ya, tidak akan hilang dicuri, tidak akan rusak, tidak akan dirampok dan sebagainya. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Nah dalam hal ini sebagai umat Buddha, untuk memasuki kehidupan beragama Buddha terutama, maka paling tidak sebagai umat Buddha melatih kebajikan ini bisa melalui latihan mengendalikan diri. Ya, tadi sudah minta sama Bante 1-8 latihan 8 poin. Barangkali kalau biasanya hanya 5. Ya, 5 poin. Dari latihan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan hubungan yang tidak suci, ya, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Nah ini yang biasa, ditambah 3 menjadi 8. Dan sebenarnya di negara Buddhis itu sudah umum, ya. Umat Buddha biasanya setiap hari uposatha. Ya barangkali kalau di sini namanya Cet Gapgo, ya. Itu datang ke wihara. Ya ini bukan program setahun satu bulan, bukan. Tapi dalam satu bulan itu 4 kali kesempatan mereka untuk datang ke wihara, melatih latihan 8 sila. Puasa. Agama Buddha kita punya puasa, Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya agama lain yang mengajarkan puasa. Atas sila itulah sebenarnya puasa. Ya. Jadi kalau umat Buddha ditanya, apa di dalam agama Buddha itu ada puasa? Tentu saja ada. Bukannya tidak ada. Harus tahu jawabnya. Jangan jawab, wah saya tidak tahu, ada enggak puasa. Nah, bukan begitu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, cara puasanya umat Buddha. Atasila, 8 sila, latihan mengendalikan diri. Ya, sebagai langkah awal kita memasuki kehidupan beragama, terutama beragama Buddha, pertama-tama latihan kemoralan, sila. Ya. Diajarkan oleh Sang Buddha. Di mana-mana Sang Buddha mengajarkan ini. Ya, latihan sila. Dan tentunya dengan sila yang diajarkan oleh Sang Buddha, oleh guru agung kita, ini juga akan menuntun kita kepada jalan yang benar dan meningkatkan kualitas hidup kita. Bisa ditingkatkan dengan sila. Ya. Dengan moral yang baik dijaga. Nah, kita punya kualitas. Bahkan menurut Dhamma, Bapak Ibu sekalian, dengan kualitas moral yang baik, kehidupan kita sekarang ini bisa dilahirkan kembali sebagai manusia. Nah, jadi sekarang ini kita lahir sebagai manusia itu kenapa? Salah satu syaratnya adalah karena saudara pernah mempraktekkan sila pada kehidupan yang lampau. Kalau kita belum pernah melaksanakan sila, belum pernah latihan kemoralan kehidupan lampau, jangan harap bisa lahir sebagai manusia. Karena itu perlu kualitas ini. Ya, moralitas. Nah, ini sebabnya kenapa saya bisa lahir jadi manusia. Sebenarnya karena kita sudah berbuat baik. Kehidupan yang lampau sudah punya moral yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja sebagai umat Buddha, mungkin saja yang ada yang punya keinginan. Kalau begitu Bante, saya bisa dilahirkan sebagai manusia lagi dong Bante? Ya sudah tentu. Ya barangkali ada yang punya tekad, moga-moga dalam kehidupan yang akan datang saya lahir lagi sebagai manusia. Apa boleh Bante saya begitu? Boleh, saudara. Siapa yang mau dilahirkan sebagai manusia lagi? Punya cita-cita, saya dari kehidupan ini setelah meninggal lahir kembali di alam manusia. Boleh, saudara, bisa. Tentunya bisa dipertahankan melalui kemoralan. Sila dijaga saja. Ini ajaran Sang Buddha. Berbuat baik melalui sila. Pertahankan ini kalau kita mau meningkatkan kehidupan kita. Ya, Sang Buddha mengajarkan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan di dalam agama Buddha. Ya, kita punya kemampuan untuk merubah dan meningkatkan hidup kita yang melalui berbuat baik, ya, melalui kemoralan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tinjau dari segi pelaksanaan dari kemoralan ini, nah ini juga bisa dilihat tingkatan kualitas manusia. Ya, tingkatan kualitas setiap orang tidak sama. Nah, Sang Buddha menjelaskan, Sang Buddha menggambarkan. Oleh karena itu, ada tiga tingkatan manusia. Tingkatan yang pertama adalah manusia peto. Tahu peto, saudara? Peta. Peta atau setan. Jadi ada manusia namanya manusia peto atau setan. Artinya adalah jasmaninya adalah manusia, tapi pikirannya seperti makhluk yang di bawah, makhluk peta. Makhluk peta itu dilahirkan kenapa? Karena kekuatan loba. Tahu loba enggak? Nah, oleh karena itu, kalau orang mempunyai sifat seperti ini, manusia peto atau manusia yang mempunyai loba yang besar di dalam pikirannya, sehingga keluar melalui apa Bante? Tindakan. Akibatnya merampok, mencuri, membunuh, korupsi, atau merampok dengan cara yang halus, dengan cara-cara yang tidak benar, karena nafsu keinginannya besar, ingin memiliki materi orang lain, harta orang lain. 92 kapa yang lalu, Bapak Ibu sekalian, diceritakan oleh Sang Buddha, pada waktu itu lahir ke dunia dua sama Sang Buddha, yaitu Buddha Pusa dan Buddha Tisa. Nah, salah satu sama Sang Buddha ini lahir di keluarga kerajaan sebagai anak raja yang paling sulung, paling tua, jadi sama Sang Buddha. Nah, raja juga punya pangeran yang lain, anak-anak yang lain. Nah, raja berpikir, nah, anaknya yang terakhir jadi pengikutnya Sang Buddha sebagai pembantu utama. Sehingga suatu ketika raja berpikir, sama Sang Buddha dan Sangga adalah milik saya. Oleh karena itu, tidak boleh orang lain untuk menangani sama Sang Buddha dan Sangga. Nah, anak raja ini, Bapak Ibu sekalian, juga ingin, satu ketiga juga ingin berbuat baik sama Buddha, sama Sangga. Minta izin sama raja. Raja tidak kasih, itu tidak boleh, ini adalah milik saya. Jadi raja itu berbuat baik itu hanya untuk diri sendiri. Nah, bagaimana caranya dua pangeran ini? Caranya adalah dia membuat keributan di perbatasan. Oleh karena itu, kalau ada keributan, pangerannya akan dikirim ke sana untuk mengatasi ini. Sehingga begitu ini diatasi, biasanya raja itu menawarkan hadiah. Pada saat itulah mereka minta agar diberi kesempatan. Ya benar, dibuat keributan di perbatasan. Raja mengirim pangeran ini dua anaknya. Kirim, selesai, pulang lagi. Anakku begitu pulang, pangeranku yang perkasa, tugas telah diselesaikan. Sekarang apa yang Anda inginkan, yang kamu inginkan? Anaknya menjawab, Baginda Raja, kami berdua sudah sepakat. Tidak ada keinginan lain kecuali berikanlah kami kesempatan untuk melayani sama Sang Buddha dan Sangha. Oh, itu tidak boleh itu. Itu adalah milik saya. Masih tidak kasih. Kalau tidak boleh, kasihlah kami izin 7 tahun. Kalau tidak bisa ya 6 tahun. Kalau tidak bisa ya 5 tahun. Tidak bisa juga. Turun lagi 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun juga tidak dikasih izin. Akhirnya minta lagi 10 bulan lah. Juga tidak dikasih. 6 bulan, 5 bulan tidak dikasih. Baik, kalau begitu begini saja Raja. Kalau itu tidak dikasih, izinkanlah kami untuk menjadi pengikutnya Sang Buddha. Artinya kami melayani Sang Buddha, tapi juga dengan latihan 8 sila, 10 sila. Ya baiklah kata Raja, 3 bulan akan saya kasih izin. 3 bulan. Nah selama 3 bulan mereka menjadi pabacita. Nah pada saat itu mereka pesan kepada pembantu, ya, kepada bendahara pesan, selama 3 bulan ini layanilah sama Sang Buddha dan Sangha, dan ambillah barang-barang dari gudang. Nah kami, saya berdua dengan saudara saya ingin menjadi murid Sang Buddha, beserta para tentara juga ikut demikian. Oleh karena itu layani. Nah para pembantu ini Bapak Ibu sekalian melayani. Tiap hari layani, layani. Ya, dalam waktu yang lama, berjalan lama, anak-anak para pembantu ini sudah tidak sabar melihat makanan yang disediakan untuk Sangha kok enak-enak. Sehingga yang lain minta sambil nangis-nangis, "Ma, minta makan itu enak." Yang satu lagi minta, "Minta makan, saya sudah lapar." Kasih. Tapi lama-kelamaan tidak hanya anak-anak para pembantu yang minta, tapi juga pembantunya ikut makan. Cicipi sedikitlah, sedikit-sedikit. Akibatnya dana makanan yang dipersembahkan untuk Sangha, untuk sama Sang Buddha, hanya jadi sisa. Makan makanan sisa itu. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah cukup usia lahir sebagai manusia, nah para pangeran itu sebagian lahir di alam surga, ya. Tetapi bagi para pembantu, karena loba, karena serakah, perbuatan buruknya itu lahir di alam, alam menyedihkan, alam neraka. Kemudian lagi meninggal dari situ, lahir lagi, ada yang jadi setan dan sebagainya, setan kelaparan. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, keserakahan bisa menyeret orang terlahir di alam menderita. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi di zaman dulu, sekarang pun juga ada. Baru-baru terjadi juga, pernah terjadi pada kami para biku Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, ada umat datang ke wihara. Baik sekali awalnya, sangat baik. Bante butuh apa? Saya bisa bantu. Bante butuh apa? Kurang apa di wihara? Saya belikan. Belikan, belikan. Kalau perlu mobil pun saya belikan. Lemari es saya belikan. Lemari saya belikan. Pokoknya Bante maunya apa, saya belikan. Udah, baik sekali umatnya. Lama-kelamaan semakin dekat. Tidak ada menaruh rasa curiga. Nah, begitu sudah lama, begitu baiknya umat ini menawarkan, Bante, mobil di wihara itu sudah lama tidak diservis. Sekarang sudah saatnya diservis. Boleh Bante saya bawakan, saya bawa ke bengkel? Ya boleh. Dua, satu kali kejadian tidak apa-apa. Dua kali kejadian tidak apa-apa. Tiga kali kejadian. Semestinya mobil selesai satu hari, tapi dua tiga minggu kok enggak selesai-selesai. Padahal wihara butuh. Tanyakan. Dan ini tidaknya terjadi satu wihara, beberapa wihara. Begitu diselidiki tahu Bapak Ibu sekalian, ternyata mobilnya disewakan. Ada juga yang lebih parah. Karena Bante supaya bisa bawa mobil ini, STNK-nya harus saya bawa, BPKB-nya saya bawa. Kasih. Ya, karena Bante-Bante enggak curiga, wihara enggak curiga. Kasih. Tahu Bapak sekalian, ternyata mobilnya enggak balik-balik. Begitu dicari, diselidiki, mobilnya digadaikan. Ada kasus ini baru terjadi ini. Bayangkan umat seperti ini. Mobil digadaikan punya wihara dengan cara seperti ini. Ya. Nah, sekarang kasus sudah terungkap. Apa yang dia mau? Semua barang-barang wihara itu harus diserahkan sama saya, Bante. Apa tidak gila? Sudah didanakan. Padahal yang dana juga bukan dia saja. Semuanya suruh kembalikan. Orang seperti ini sangat-sangat bertentangan dengan dhamma. Menawarkan kebajikan, tetapi saudara malah merugikan orang lain, bukan menolong sebenarnya. Mungkin saudara juga perlu hati-hati kasus ini. Siapa tahu dalam hidup saudara juga begitu. Baik awalnya, tapi di dalamnya lama-kelamaan akan menimbulkan efek ketidakjujuran. Itulah saudara, kenapa bisa terjadi? Loba. Pinter. Sekarang ini banyak orang pinter, saudara. Banyak orang pinter, tapi jahat. Tapi jarang ditemukan orang pinter, baik, bijaksana. Jarang ditemukan. Nah, orang kasus ini sering ke wihara. Tapi kita juga mengamati, tapi tidak pernah ikut kebaktian, hanya di luar toh. Ternyata otaknya ada yang tidak beres, ada maunya. Nah, inilah kasus salah satu yang terjadi sekarang ini. Jadi tidaknya dulu. Nah, orang seperti ini dikatakan oleh Sang Buddha sebagai orang yang disebut manusa peto serakah. Keinginan nafsu, keinginan. Jadi dia dengan menginginkan harta benda, dengan keserakahan terhadap milik orang lain, dengan cara apapun dia lakukan. Satu. Kelompok manusia yang kedua adalah manusia tiracanu. Badannya manusia, tetapi pikirannya seperti binatang. tidak tahu malu. Ya kan, binatang kan enggak tahu malu kan? Kawin dengan orang banyak, ya enggak apa-apa, bebas. Orang seperti ini juga tidak tahu malu. Ya. Tidak bisa membedakan ini baik, tidak bisa membedakan itu tidak baik. Lakukan. Bahkan untuk memenuhi keinginannya juga, kebodohannya, tidak segan-segan juga untuk melakukan perbuatan buruk. Orang seperti ini, saudara sekalian, setelah meninggal dunia dari alam sini dengan kekuatan moha atau kebodohan, bisa dilahirkan sebagai binatang. Ada di alam sini. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian penting yang kita belajar dhamma, supaya ini jangan muncul di dalam batin kita. Ya. Paling tidak kita bisa menekan. Ditekan. Ya. Nah, karena selama kita belum mencapai kesucian, ini akan bisa berkembang terus. Kalau kita tidak mengerti dhamma, kalau kita tidak praktek dhamma, dia akan selalu berkembang, 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 berkembang. Keserakahannya berkembang, kebodohannya berkembang, bahkan barangkali juga kebenciannya juga berkembang. Ya, Sang Buddha juga menyebutkan, kalau kebencian berkembang terus menerus hingga terjadi pembunuhan, ketidaksenangan, keiri hatian, ini juga akan menyeret si pelakunya terlahir di alam menderita, di alam neraka. Tiga ini perlu dihindari. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, untuk mencegah agar kita tidak terjatuh di alam sini, karena sebelum kita mencapai kesucian sotapana, kita bisa terjatuh ketiga alam ini. Ya. Maka sila dibutuhkan. Moralitas dipertahankan. Bisa kita pertahankan. Sebagai pondasi, sebagai pembatas kita. Ini tujuannya praktek dhamma. Ya. Minimal kita bisa dilahirkan lagi di alam manusia. Itulah gunanya kita praktek sila, mempertahankan sila, mengembangkan sila. Apalagi kalau silanya bisa ditambah, moralnya bisa ditambah, moralitasnya bisa ditambah. Seorang umat Buddha dengan moral yang baik, tidak hanya dilahirkan dalam manusia, tidak hanya bisa dipertahankan kelahirnya sebagai manusia, tetapi juga bisa dilahirkan kembali di alam-alam yang lebih tinggi. Di alam surgawi. Silena sugating yanti. Ya. Ya, oleh karena itu pada kesempatan ini, ya, umat Buddha mempunyai besar sekali waktu untuk berbuat kebaikan. Ya, sebenarnya banyak kita punya waktu. Ya, untuk menambah kebaikan. Ya. Nah, sehingga dalam menyambut Trisuci Waisak nanti, ya, umat Buddha punya kegiatan. Ya, tidak diam-diam saja, ya, tidak sepi-sepi saja. Seperti agama lain kan juga begitu, ya. Sebulan sebelum hari raya mereka juga beramai-ramai mengadakan kegiatan keagamaan. Ya, umat Buddha juga hendaknya begitu, ya. Ya, sekarang sudah mulai, ya, sudah mulai di wihara-wihara dari desa, dari daerah sampai ke kota-kota besar sudah mulai banyak, ya, umat yang hadir. Tidak hanya mendengarkan dhamma, tidak hanya membaca paritta, tidak hanya kebaktian, tapi juga meditasi. Meditasi Atasila. Sudah mulai Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, inilah tahapan-tahapan bagi umat Buddha berbuat baik. Dengan melaksanakan sila, pelaksanaan moralitas, itu sebenarnya adalah melakukan kebajikan. Ya, kebajikan. Ya, untuk siapa, Bante? Untuk diri kita sendiri sebenarnya. Bukan untuk orang lain. Ya. Nah, jadi umat Buddha bisa mengembangkan kebaikan ini dalam beberapa cara. Ya. Yang di dalam Dhamma bisa disebutkan nanti bisa dikembangkan menjadi 10 kamapata. Ya, di dalamnya adalah sila tadi. Ya, 10 perbuatan bajik, 10 kusala kama. Yang 10 itu adalah sila tadi dikembangkan. Latihan tidak membunuh makhluk hidup. Latihan tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Latihan tidak melakukan hubungan yang tidak suci. 3. Melalui jasmani. Latihan tidak bohong. Latihan tidak memfitnah. Ya. Latihan tidak berkata kasar. Latihan tidak omong kosong. 4. Melalui ucapan. Latihan tidak mempunyai keinginan untuk mengambil milik orang lain. Latihan tidak membahayakan makhluk lain atau orang lain. Latihan mengembangkan pikiran yang benar. 3 tambah 4 tambah 3 10 3, 4, 3. Bukan togel ya. 3, 4, 3. Melalui perbuatan 3 macam. Melalui ucapan 4 macam. Melalui pikiran 3 macam. Melalui perbuatan, saya ulang lagi, jasmani maksud saya, kusala kama, yaitu latihan tidak membunuh tadi, panatipata, latihan tidak mengambil barang yang tidak diberikan, adinadana, latihan tidak melakukan hubungan yang tidak suci, hubungan asusila maksud saya, kamesu micacara weramani. 3. Latihan menjaga ucapan, yaitu musawada, tidak berbohong. Latihan tidak memfitnah atau menyebar gosip. Pisu nawaja, latihan tidak berkata-kata kasar. Paru, parusa waja, latihan tidak omong kosong. Sambapalapa, 4. Dan latihan berpikiran melalui pikiran yang baik. Kusala kama melalui pikiran, yaitu tidak berkeinginan milik orang lain, tidak menginginkan milik orang lain. Anabija, latihan tidak membahayakan orang lain, menyakiti orang lain atau makhluk hidup. Abaya pada, dan latihan mengembangkan pikiran benar. Sama titik. 10 perbuatan baik bisa dikembangkan melalui sila tadi, atau 10 kamapata. Ya, ini diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, yang lain, pada kesempatan lain Sang Buddha juga mengajarkan 10 paramita atau 10 kebajikan yang lain, yang disebut dasa paramita atau dasa kusala. Ya. Banyak cara berbuat baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, cara-cara ini dipraktekkan terus, menyebabkan kita bisa dilahirkan di alam alam bahagia secara otomatis. Ya. Secara otomatis kita juga menjadi orang baik. Karena ajaran Sang Buddha begitu. Sebagai efeknya adalah menjadi orang baik. Ya, Sang Buddha tidak pernah mengajarkan jadi orang jahat, tapi mengajarkan orang baik. Untuk jadi orang baik adalah praktek dhamma, terutama sila. Semua orang membutuhkan yang baik. Siapa yang tidak senang yang baik? Coba cari pembantu juga, pasti cari pembantu yang baik. Ada enggak yang mau cari pembantu yang suka nyolong, bohong, nipu, apalagi celengannya diam-diam kok diambil. Ya, yang punya rumah pergi, oh yang punya enggak ada, ini saya ambil ini celengannya. Ada enggak yang suka begitu? Pokoknya semua orang menginginkan yang baik. Cari pembantu yang baik, karyawan yang baik, termasuk juga cari pasangan hidup, calon suami yang baik, cari calon istri juga yang baik. Ada enggak mau calon, cari calon istri yang jahat, penjudi, ya, pencuri, perampok, pemabuk, ada enggak? Jelas kan semua orang menginginkan yang baik. Pertanyaannya, kenapa kita tidak mau jadi orang baik? Nah, itu persoalannya. Kalau kita mau menginginkan orang baik, cobalah kita mulai dari diri kita sendiri, jadi orang baik. Agama Buddha mengajarkan memulai menjadi orang baik, cobalah dari dalam diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Kalau di sini mau jadi orang baik, saya mengawali dari diri saya menjadi orang baik. Minimal satu orang sudah jadi orang baik di sini. Ya kan? Nanti kalau yang lain mengikut lagi, jadi orang baik, berarti dua sudah jadi orang baik di sini. Kalau yang lain mengikut lagi, berarti tiga. Kalau yang lain mengikut lagi, semua di dalam wihara ini mengikut, jadi orang baik. Iya sudah, semuanya jadi orang baik. Tidak perlu kita menginginkan orang baik, tapi cobalah kita duluan menjadi orang baik. Dari dalam diri kita dulu, jadi orang baik. Ya, mulai dari dalam. Kan biasa sekarang itu protes saja, ya kan, tidak menyadari kalau saya sendiri mampu nggak menjalani. Pernah nggak begitu? Demo saja, pernah kok mendemo diri sendiri? Sudahkah saya melakukan yang terbaik? Bisakah saya kalau seandainya saya menjalankan tugas itu? Sudahkah kita mendemo diri sendiri? Nah sekarang coba kita berbalik pada diri sendiri. Ya itulah sebabnya saudara sekalian, di negara Buddhis, kalau orang punya pikiran seperti ini, maka dimanapun cara berpikir Buddhis dipakai, di situ akan terjadi tentraman, kedamaian. Ya, kalau itu dipraktekkan, karena menyadari, ya, menyadari. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang umat Buddha, ya kita juga demikian. Nah, sebagai pondasi hidup kita, menjaga diri kita adalah kebajikan. Terutama dalam hal ini juga salah satunya adalah moral yang baik, menjaga kehancuran. Ya. Dalam rumah tangga tidak punya moral yang baik, belum tentu bisa rumah tangganya jalan dengan baik. Coba saja suaminya diam-diam ternyata punya will, tahu will ya. Tapi juga si istri diam-diam juga punya pil. Kalau suami saya punya will, saya juga punya pil. Tahu pil? Pria idaman lain. Tahu will enggak? Wanita idaman lain. Sulit saudara. Tadi saya baca koran, baru selesai nikah sudah dijemput pihak keamanan. Persoalannya apa? Karena dulu menggebukin orang, ya, sampai giginya patah. Tuntut-nuntut dia polisi, lapor. Akhirnya orang ini lari, hilang. Tapi entah bagaimana ketahuan, suatu ketika dia nikah. Pada saat baru selesai mengucapkan akad nikah, polisi datang jemput, sudah pulang. Jadinya rencana sudah mau malam pertama, tapi ternyata tidak bisa. Berantakan rumah tangganya, jadi berantakan. Kasus ini banyak, Bapak-Ibu. Kenapa? Karena tidak punya pengendalian diri. Damai itu alamiah, saudara sekalian. Termasuk juga sila ini alamiah. Kalau dilanggar, berakibat. Kalau dilaksanakan dengan baik, juga berakibat baik. Kalau dilanggar, berakibat tidak baik. Menjaga saudara, menjaga kita. Oleh karena itu, di dalam konteks bahasa Pali, dhammahawe raghati dhammacaring. Barang siapa yang melaksanakan dhamma, dhamma akan melindunginya. Barang siapa berbuat kebajikan, kebaikan akan melindungi saudara. Sebagai wujudnya, ya bisa saja orang lain melindungi, bisa saja saudara-saudara melindungi. Itu sebenarnya adalah wujud kebaikan, saudara sekalian. Dhammo sucino sukha mawahati. Praktek dhamma akan membawa kebahagiaan secara otomatis. Mau hidup tenang, tenteram, damai, praktek dhamma. Selain sila, masih banyak praktek dhamma yang bisa dilakukan. Mengembangkan kemurahan hati, gampang menolong, ringan tangan menolong. Syukur-syukur bermeditasi. Ya, meditasi sejenak, apalagi yang punya altar di rumah ya bisa meditasi. Kasih ketenangan bisa ditemukan. Banyak cara agama Buddha berbuat baik, banyak, tidak hanya satu. Ya. Praktek dhamma membawa kebahagiaan. Ya. Na dukati. Esa nisangso. Dhammacar. Esa nisangco. Dhamme sucine. Na dukati gak jati dhammacari. Barang siapa yang mengikuti dhamma, maka dia tidak akan pergi ke alam penderitaan. Ini manfaat orang praktek dhamma. Ya, sabda Sang Buddha. Ya, dengan berbuat baik, dengan moral yang baik sebagai pondasi kemanusiaan, sebagai alat kita untuk paling tidak mempertahankan diri kita agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang menyeret pada penderitaan, maka praktek dhamma lah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan pada malam hari ini. Jadikanlah moralitas sebagai pondasi kehidupan kita sebagai manusia. Ya, yang menjaga diri saudara dari kejahatan. Karena sila itu adalah menjaga dari kejahatan. Ya. Dhamma itu menjaga kita dari kejahatan. Dan kalau kita bebas dari kejahatan, bebas daripada perbuatan jahat, praktek perbuatan jahat, secara otomatis juga kita akan terhindar dari akibat perbuatan jahat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Selamat malam.
Namo Buddhaya, selamat malam Bante. Saya mau nanya Bante, di awal tadi Bante menjelaskan bahwa dengan kekuatan sila kita dilahirkan sebagai manusia. Tapi setelah jadi manusia, kenapa kita wataknya menjadi jahat, Bante? Terima kasih, Bante.
Ya, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya bagus. Dengan melaksanakan sila, kenapa kok dilahirkan sebagai manusia juga macam-macam? Ada wajahnya buruk, ada yang kakinya tidak ada, tangannya tidak ada, ada matanya tidak ada satu. Jadi mata satu lahir, ada cacat. Dalam istilah lain adalah cacat. Ada lagi yang sehat, ada lagi umurnya panjang, dan seterusnya. Ya, ini juga wujud karma buruk yang harus dilaksanakan. Nah, dia selain punya karma baik untuk dilahirkan sebagai manusia, tapi juga punya karma buruk yang mengikuti, ya, punya karma buruk yang lain. Ya, barangkali persyaratan sebagai manusia itu sudah cukup, ya kan? Persyaratan artinya moralitasnya, pernah moralitasnya baik. Nah, ini dia akan mengantarkan dia lahir sebagai manusia. Tapi juga selain itu, selain moralitas, dia juga punya benih-benih perbuatan jahat. Nah, sehingga begitu dia lahir sebagai manusia, nah, yang jahat-jahat ini juga ikut. Nah, muncul di situ. Wajahnya jelek, ya, mukanya buruk, ya, badannya cacat, gitu ya, dan sebagainya. Pokoknya yang tidak diinginkan semua itu ada. Kenapa kok ada? Ya, sekali lagi, karena timbunan masa lampau juga. Ya, kita itu juga berbuat pada kehidupan lampau tidak hanya satu, tidak hanya berbuat baik, tetapi juga ada berbuat buruk. Baik, buruk baik, buruk baik, buruk. Demikian yang menyebabkan kita tidak sama, berbeda-beda. Ya, kita bisa amati, ya, kelahiran kita tidak sama. Sekali lagi adalah kualitas perbuatan kita masing-masing. Kalau dulunya barangkali juga manusia petonya banyak, ya itu lahirnya. Karena nafsu keinginan, ya, menyebabkan kita, ya, lahir bisa susah. Kalau dulu kebenciannya besar, ya, apalagi suka menganiaya makhluk hidup misalnya, ya lahirnya ya itu tadi. Kalau dulunya suka marah-marah misalnya, cemberut, iri hati, nah, lahir sekarang jadinya apa? Jadi badut, ya, ya bisa. Kenapa? Itu ada sebabnya semua, Bapak Ibu sekalian. Ada sebabnya semua, ya, ya. Jadi satu sisi, apa namanya, kekuatan untuk melahirkan kita sebagai manusia itu ada, tetapi di satu sisi yang mengikuti yang buruk-buruk juga ada. Itulah yang menyebabkan kita lahir tidak sama, ya. Lahirnya cacat, cantik, tampan, ganteng, miskin, kaya, ya, pendek umurnya, kaya apa panjang, tidak sama. Itu semua adalah tergantung kualitas perbuatan masing-masing. Ya, makanya saya sebutkan tadi, perbuatan apakah itu melalui moral, apakah melalui perbuatan baik yang lainnya, ini juga kan meningkatkan kualitas hidup kita, ya, baik di alam sini atau juga di alam berikutnya. Ini yang menentukan kita berbeda, enggak sama. Ya, jadi ada sebabnya. Ya, itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha, supaya kita semakin tinggi tingkat kualitas hidup kita, ya, berbuat baik banyak-banyak. Selama kita punya waktu, gunakanlah waktu itu untuk perbuatan baik. Ya, berbuat baik kan banyak kan, pikirannya diarahkan, ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia, kan juga berbuat baik, kembangkan pikiran. Sila dilaksanakan, berbuat baik. Kemurahan hati dilaksanakan, berbuat baik. Kan bisa, ya. Terima kasih. Nanti apakah etis bila kita sebagai umat Buddha dalam menghadiri puja bakti di wihara melakukan penyelonjoran kaki atau kaki diselonjorkan, dan apabila itu salah, apakah benar bila hal itu selalu dilanggar akan mengakibatkan minimal kaki kita akan busuk, Bante? Terus yang kedua, Bante. Bante, mengapa di dalam sekte Theravada Sang Buddha Gautama menganjurkan agar kita melakukan atasila, terutama pada saat hari upasata? Terima kasih, Bante.
Iya. Bapak Ibu sekalian, di dalam agama Buddha ada yang sangat kita junjung tinggi, yaitu adalah Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, Sangha. Tahu Buddha ya? Ya, guru kita Sang Buddha. Terus Dhamma ajarannya, Sangha, itu yang paling kita hormati. Nah, Buddha itu termasuk yang mewakili Sang Buddha. Apa yang mewakili Sang Buddha? Gambar Sang Buddha, patung Buddha, ya kan? Kemudian apa yang mewakili Sangha? Yang mewakili Sangha itu adalah Dhamma. Seperti Tipitaka ini sebenarnya mewakili Sangha, Dhamma. Ya. Kitab suci, Parita suci itu sebenarnya adalah Dhamma. Apa yang mewakili Sangha? Ya, Sangha ya kumpulan para suciwan, para bhikkhu ya juga. Nah, bagi umat Buddha, tiga ini paling dihormati di dunia ini, penghormatan yang paling tinggi. Nah, oleh karena itu, bagi umat Buddha hendaknya setiap melakukan kebaktian, ya, kakinya tidak menghadap altar. Ya, saya beritahukan ini. Jadi setiap kebaktian hendaknya kakinya jangan selonjor menghadap altar. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sekarang umat Buddha ini kan sudah dibagikan parita suci, itu juga hendaknya dijaga, dihormati, jangan dilangkah. Saya sering melihat tuh kitab suci yang kita itu, waduh, seolah-olah enggak ada artinya. Dilangkah kok, diinjak-injak. Saya merasa gimana gitu ya. Ini Dhamma. Ya. Terus ada lagi seperti Sangha misalnya ya, gambar-gambar bhikkhu yang sudah mencapai kesucian misalnya. Nah, itu hendaknya kita berikan penghormatan. Ya. Berikan penghormatan yang tinggi. Nah, lalu penting kalau kita melanggar bagaimana? Apakah terkena busung, Bante? Ya belum tentu sih kita itu kena busung karena hanya selonjor pada altar atau menginjak kitab suci. Yang jelas itu adalah perbuatan tidak baik, itu saja. Ya barangkali ya, kalau ada karma buruk ya silakan tanyakan sama Buddha. Ya, karma buruk apa? Kan ingat hubungan sebab dan akibat itu pasti ada tentunya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, atasila ini sebenarnya sebelum zaman Sang Buddha itu sudah ada. Tradisi masyarakat di India itu sudah ada. Ya, jadi tidak hanya diajarkan oleh Sang Buddha atasila ini. Bahkan pertapa-pertapa dulu juga banyak yang puasa, yang hanya makan satu kali ya, sehari dan sebagainya. Termasuk juga Sang Buddha. Ya, makan dua kali, sekali dan sebagainya. Ini tradisi yang berkembang di masyarakat India zaman dulu, ya. Nah, di zaman Sang Buddha, sebenarnya zaman Sang Buddha tuh sering berkumpul setiap bulan upasata, bulan terang, bulan gelap. Itu biasanya para bhikkhu berkumpul dan juga dihadiri oleh Sang Buddha. Nah, di mana Sang Buddha kasih dhamma, nasehat kepada para bhikkhu. Ya, demikian yang dilakukan setiap hari upasata. Nah, hal ini berlangsung terus. Umat awam kemudian punya usul, Bante, kenapa para bhikkhu saja yang dikasih ceramah, yang dikasih khotbah? kenapa kok kami umat awam tidak diberi kesempatan. Nah akhirnya sang Buddha menerima usul itu, baik kalau gitu boleh, umat awam juga boleh. Nah sebenarnya umat awam tuh mengambil selaknya. Tanggal berapa selaknya? Tanggal 8 dan tanggal 23 selaknya. Nah begitu perkembangan berikutnya, lama kelamaan ya diambil semua. Tanggal 1 diambil, tanggal 8 diambil, tanggal 15 diambil, tanggal 23 juga diambil. 4 kali sebulan. Nah sekarang jadi tradisi di negara Buddhis, terutama seperti Thailand, Bangkok, udah jadi tradisi. Ya. Nah kalau ini dilaksanakan apa baik, Pandai? Tentu saja. Ya, sila itu semakin tinggi, nilainya juga semakin baik. Semakin tinggi kebaikannya, semakin banyak kebaikannya, ya orang bisa dilahirkan di tingkatan yang lebih tinggi. Nah kenapa di dalam agama Buddha surga itu banyak? Karena tergantung kebaikan. Saudara misalnya dengan para biku, surganya ya enggak sama. Kalau sama rugi, saya jadi biku. Ya kan? Untuk apa saja jadi biku kalau sama surga? Apalagi kalau surganya satu. Enggak usah jadi biku kan begitu kan? Nah justru dalam agama Buddha semakin banyak kebajikan, surganya juga semakin tinggi. Semakin tinggi kebajikan, semakin tinggi lagi. Itu dalam agama Buddha. Bahkan kalau saudara mengembangkan kebajikan yang lain, ya kita bisa mencapai kesucian. Yang mana nanti setelah meninggal dari alam sini, tidak dilahirkan kembali. Itu melalui kebajikan semua. Nah ini agama Buddha. Ya. Jadi sesuai kebaikan kita. Surganya tidak satu ya Bu ya. Jadi banyak. Malah lebih banyak surganya ketimbang alam manusia. Alam manusia itu hanya satu. Alam di bawah empat. Ya, ada alam neraka. Alam neraka itu kalau dibagi-bagi, dikelompokkan ada delapan. Disebut maha neraka. Alam peta juga banyak. Ada yang disebut peta empat, peta 12, peta 21. Ada alam binatang. Alam binatang juga banyak. Ada yang berkaki dua, ada yang berkaki empat, ada yang berkaki banyak, ada juga yang tidak punya kaki. Binatang banyak. Alam manusia satu. Alam surga banyak. Yang biasa enam. Yang di atas daripada yang biasa ada 20. Yang alam Brahma ada 20. 16 rupa Brahma dan empatnya arupa Brahma. Ya, ke situ melalui kebaikan semua. Murah hati, sila, meditasi bisa lahir sana. Ya. Ini manfaatnya orang berbuat baik ya, menjalankan sila, semakin tinggi silanya nanti dilahirkan di alam yang lebih tinggi. Ya, Bu ya, terima kasih.